ษาสิ่งแวดล้อมนะครับสวัสดิการสังคมสวัสดิการของสมาชิกเนี่ยมันก็จะขยายมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะบริหารกองทุนได้อย่างยั่งยืนนะครับเมื่อบริหารกองทุนได้เนี่ยเวลามีงบประมาณอะไรลงมาที่จะให้ชุมชนบริหารจัดการเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ของเขาเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปก่อรูปแบบขึ้นมาใหม่นะครับขอบคุณครับ
ครับทางกรมเจ้าท่ายังอยู่ไหมครับอยู่ใช่ไหมเมื่อเช้าผมยกผมยกตัวอย่างเรื่องกรณีสัมปทานทรายนะถ้าเรามองว่ากรณีที่สัมปทานทรายอยู่ในเขตลำน้ำใหญ่นะฮะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยก็กระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นก็คือไปยื่นตรงต่อผู้ว่าแล้วก็ให้ท้องถิ่นอบต.ที่เกี่ยวข้องกับท่าทรายอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันเมื่อผู้ประกอบการเขาได้ผลประโยชน์เยอะแยะมากเลยนะในการสัมปทานทรายต่อปีแล้วเขามาเยียวยาชุมชนนะในการตั้งกองทุนอย่างเงี้ยนะฮะในพื้นที่ในเขตที่เขาสัมปทานทรายอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นกองทุนในการให้ชาวบ้านไปทำวังปลาไปอนุรักษ์ปลูกต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยได้ไหมครับพอรูปแบบอย่างนี้พอจะผลักดัน
จากกฎหมายของที่ทางกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวกับทรัพยากรในน้ำที่จะเป็นถ้าเป็นการขุดลอกเนี่ยตัวนี้คือขยะใช่ไหมฮะถ้าเกิดจากการขุดลอกโดยทั่วๆไปแต่ตัวนี้กลายเป็นทรัพยากรขึ้นมามันจริงๆแล้วมันมีกฎหมายในการที่จะรองรับไอ้วัสดุที่ทิ้งจากการขุดลอกตัวนี้ซึ่งในวันปัจจุบันเนี่ยที่พี่ได้พูดถึงเรื่องตัวทรายซึ่งเป็นทรัพยากรที่น่าที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์ทางกรมเราก็ได้มีการจัดสรรด้วยการที่ให้หน่วยงานต่างๆที่รับสัมปทานไปในการที่จะเอาไปทำให้มันก่อเกิดประโยชน์ขึ้นมาตัวนี้จริงๆทางเจ้าท่าก็ผมจะนำเรื่องเสนอทางผู้ใหญ่ให้แล้วกันครับว่าหน้าที่จะเอามาสนับสนุนได้ครับมันโอนให้ท้องถิ่น
เอากรมเจ้าท่าเข้ามาช่วยก็ดีนะใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ทางนี้ค่ะทางนี้ยกมือยังไม่ได้พูดเลย
ผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะเพราะมันมีอยู่สองส่วนใช่ไหมข้อสังเกตข้อที่หนึ่งเรากำลังพูดคุยกันถึงว่าเรื่องของเงินที่จะได้มาเพื่อจะมาเป็นกองทุนแต่ผมตั้งข้อสังเกตเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเรื่องการบริหารกองทุนคือมันมีเงินมาตั้งกองทุนแล้วอีกตัวไม่ได้พูดถึงเรื่องการบริหารกองทุนนี่เงินที่จะได้มาซึ่งการจะตั้งเป็นกองทุนเนี่ยผมว่าอันแรกเลยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐอ่ะรัฐต้องสนับสนุนเพราะว่ารัฐเนี่ยเป็นคนเก็บเงินภาษีเอาไปแล้วเนี่ยรัฐต้องมาสนับสนุนแต่ในรูปแบบของการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยถ้าไปติดข้อกฎหมายผมว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้กฎหมายข้อไหนถ้าไปเลือกเอาข้อติดยังไงมันก็ติดแต่ไอ้ข้อที่มันไม่ติดมันก็มีเช่นรัฐเนี่ยต้องสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นเรียกว่างบอุดหนุนซึ่งตามแผนกระจายอำนาจเนี่ยที่กำหนดเอาไว้ตอนนี้ยังไม่ทำเลยใช่ไหมที่มันจะต้องได้ถึง 30% ใช่ไหมครับ30เท่าไหร่34หรือ 35% นะภายในปีแผนเดิม48หรือเท่าไหร่นี่แหละ49ใช่ไหมนี่ปี56แล้วอ่ะใช่ไหมก็ยังไม่ทำซึ่งตรงเนี้ยผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดมันผ่านช่องนี้ผ่านช่องท้องถิ่นเนี่ยทำได้รัฐก็อุดหนุนอยู่แล้วผ่านท้องถิ่นท้องถิ่นก็สามารถตั้งเป็นข้อบัญญัติเป็นงบอุดหนุนของท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นไม่มีข้อจำกัดว่าจะอุดหนุนได้เฉพาะเป็นนิติบุคคลอุดหนุนได้หมดอุดหนุนส่งเสริมอาชีพชาวบ้านก็ได้ขอให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันก็จบใช่ไหมฮะงบมันต้องผ่านมาช่องนี้ส่วนเรื่องของการได้รับส่วนอื่นจากบริษัทจากอะไรอย่างหรือการประปาอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมาเติมส่วนการบริหารจัดการเนี่ยงบกองทุนในที่นี้เนี่ยเขียนว่า ลุ่มน้ำขนาดเล็กแต่ขอบเขตนะมันยังไม่ชัดเนาะคำว่าเล็กเนี่ยเล็กเนี่ยขนาดไหนกันแน่จะเอาอะไรมาเป็นตัวมาเป็นขอบเขตซึ่งในตรงนี้อาจจะต้องกำหนดกันให้ชัดหรือเอาขอบเขตพื้นก็จำไม่ได้ขอบเขตการปกครองก็ไม่เหมือนกันนี่ครับขอบเขตในทรัพยากรไอ้ตรงนี้อาจจะต้องมีเวลาต้องคุยเพื่อหาความชัดเจนส่วนเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยในนี้แบบระบุว่าแบบมีส่วนร่วมแต่มีส่วนร่วมผมอยากจะให้เห็นว่าบทบาทของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจะต้องชัดเจนว่าใครมีบทบาทอะไรแค่ไหนเช่นถ้าเป็นชุมชนเป็นพูดกันง่ายๆถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านต้องเป็นคนที่มีบทบาทในการตัดสินใจส่วนหน่วยงานเกี่ยวข้องที่เข้ามาร่วมเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการสนับสนุนในการตัดสินใจเช่นสนับสนุนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนทางด้านวิชาการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เป็นบทบาทสนับสนุนเพราะว่าตรงนี้มันมีบทเรียนที่ผมคิดว่าหลายพื้นที่น่าจะคล้ายกันก็คือกองทุนพัฒนารอบโรงงานไฟฟ้าชุมชนอยู่รอบโรงงานไฟฟ้ารัศมี5กิโลฉะนั้นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าได้กี่หน่วยจะต้องมีเงินตัดเข้ากองทุนเนี่ยหน่วยละ2สตางค์ประมาณนี้แหละมีเงินเยอะมากแต่ละโรงงานไฟฟ้าเนี่ยแต่การบริหารกองทุนเนี่ยถ้าขอนแก่นนี่ก็คือผู้ว่าเป็นประธานจบเรียบร้อยชาวบ้านหมดสิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะองค์ประกอบของคนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนเนี่ยเขาก็คิดเป็นสัดส่วนใช่ไหมพอเป็นสัดส่วนเนี่ยก็จะมีทั้งภาคตัวแทนภาครัฐทุกหน่วยงานผู้ว่าเป็นประธานและภาคประชาชนก็คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะคนสองคนยกมือเมื่อไหร่ก็แพ้และบางพื้นที่นี่ทุกวันนี้ผู้ว่าก็ยังไม่เรียกประชุมกองทุนเนี่ยยังไม่เรียกประชุมเลยเงินก็เหลือใช่ไหมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาพูดคุยในเรื่องรายละเอียดด้วยว่าถ้ามีกองทุนแล้วรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยที่มันเหมาะสมแล้วมันจะยั่งยืนเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนครับ
ค่ะคือที่จริงในข้อนี้นะคะในข้อ 2.4 แล้วเนี่ยเรามันเนื่องจากมันเป็นข้อย่อยที่ในข้อ2อ่ะที่บอกว่าให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักหมายถึงว่า3หน่วยงานเนี้ยร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีอื่นๆในการที่จะช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราคุยแล้วเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมเรื่องการสร้างข้อตกลงการศึกษาทบทวนพัฒนากฎหมายจนกระทั่งมาถึงข้อนี้เรื่องส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนนะคะแต่เท่าที่เราฟังพวกเราคุยกันมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีแต่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่ะค่อนข้างจะมีบทบาทอย่างสูงในการที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนคือกระทรวงทรัพย์เองหรือกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจจะมีรูปแบบของที่เชียงรายใช่ไหมคะที่ว่าต้องตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์น้ำอะไรเงี้ยนะคะก็พอจะมีรูปธรรมบ้างในบางส่วนนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าอย่างน้อยหน่วยงานของรัฐก็ละมีความพยายามที่ทำเรื่องนี้หรือแม้แต่ในพื้นที่เองเนี่ยก็มีข้อเสนอว่าหน่วยงานรัฐบางหน่วยน่าจะเข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งกองทุนต่างๆเหล่านี้ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องมีอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงตรงที่ว่าในมติทั้งหมดนี้เราคิดว่าจะมีมติไหนบ้างที่เราเลือกเป็นมติเด่นๆที่อยากจะผลักดันเรื่องการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องคุยอันนี้ให้จบ3ข้อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอที่ปรึกษาที่ประชุมนะคะอย่างน้อยก็ให้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นพวกเราในฐานะเราเป็นกองเลขาแล้วก็เป็นคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติของสมัชชาสุขภาพนะคะว่าหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมเรื่องของการทำธรรมนูญลุ่มน้ำการแก้ไขกฎหมายการตั้งกองทุนจนกระทั่งข้อที่3ที่เราจะคุยเนี่ยเรื่องของการจัดการความรู้เนี่ยเรื่องของการมีตัวอย่างดีๆที่จะเรียนรู้ร่วมกันเนี่ย 3-4 เรื่องเนี้ยคิดว่าเรื่องไหนมันควรจะเป็นเรื่องหลักที่เราควรจะทำเพราะเราทำพร้อมกันทั้ง4เรื่องเนี่ยถามว่าทำได้ไหมแต่ทำได้แต่ว่าเราน่าจะเลือกเรื่องที่เราคิดว่าถ้าพวกเราภาคีต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคมเราองค์กรชุมชนเราเนี่ย ร่วมกันผลักดันสักเรื่องนึงที่เราคิดว่าทำเรื่องนี้นี่มันประสบความสำเร็จแน่ๆอันนี้ได้ค่อยปรึกษาอีกทีนึงนะคะแม่สมปองหนูจะไปข้อ3แล้วนะยังไม่ให้ไปใช่ไหม เอาเชิญเชิญแม่สมปอง
คือเรื่องสำคัญที่เรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่สุดเพราะว่ามันจะไปโยงหลายเรื่องอย่างเรื่องกองทุนอย่างนี้มันก็ต้องไปโยงแน่นอนเพราะว่าเรื่องการออกกฎหมายต้องดูเนื้อหาในกฎหมายต่างๆที่บอกว่าจะมีการผ่านตรงนั้นทุกกลุ่มอยากให้เห็นตรงนี้ก่อนถ้ากฎหมายยังไม่คุมอ่ะนะยังไม่คุมเนื้อหายังไม่ชัดเจนอยากให้เป็นเวทีที่อยากคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดมันโยงใยไปหลายเรื่องถ้าผ่านตรงนี้ได้ถ้าเสนอตรงนี้เป็นตัวหลักเลยค่ะ
แม่สมปองเลือกแล้วว่าเรื่องกฎหมายสำคัญถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตที่ประชุมไปข้อที่3เลยได้ไหมคะว่าในมติสมัชชาข้อที่3เนี่ยเขาบอกก็ขอให้เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติตึ๊ดเครือข่ายวิชาการเครือข่ายวิจัยต่างๆเนี่ยนะฮะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการความรู้เคารพต่อภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นนะคะการถอดบทเรียนศึกษาวิจัยซึ่งอันนี้เนี่ยในทางฝ่ายเลขาเองคณะกรรมการติดตามเองเนี่ยก็รวบรวมมาว่าเนี่ยมีของการจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วมนะของพื้นที่8ลุ่มน้ำหลัก17จังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็มีของทางเชียงรายโอ้เชียงรายเรามีบทเรียนเยอะเลยสุราษฎร์สู้เขาไหมเนี่ยสุราษฎร์อะมันมีบทเรียนต่างๆที่เป็นรูปแบบของการที่ชุมชนเองเนี่ยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอันนี้เน้นเรื่องของการมีถอดบทเรียนดีๆที่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็เพื่อที่จะให้ที่อื่นได้เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยนะคะซึ่งเราค่อนข้างจะคุยกันในข้อหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะทีนี้อันนี้ก็เลยจะถามพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมคะนะคะถ้าคือตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยถึงจะถามที่ประชุมว่าตั้งแต่เรื่องของเนี่ยการมีกฎหมายการทำเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมการสนับสนุนให้มีธรรมนูญลุ่มน้ำนะการตั้งกองทุนเรื่องไหนสำคัญที่สุดแม่สมปองฟันธงต้องกฎหมายก่อนเลยแล้วอย่างอื่นจะทำไหมเชิญค่ะเชิญค
่ะค่ะเรื่องไหนสำคัญที่สุดนั่นเนี่ยก็เห็นด้วยกับแม่สมปองนะเพราะว่าพรบน้ำออกมาทุกอย่างมันจะมีครบหมดเลยสิ่งที่เราพูดมาใช่ค่ะอันนี้อยากจะเพิ่มเติมในข้อ 3.1 นะคะว่ากรมทรัพยากรน้ำมีการจัดทำรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในการบริการน้ำเนี่ยเป็นทำเป็นเอกสารเผยแพร่มีทั้งหมด59เรื่องนะคะเราเผยแพร่ให้ทั้งระดับปฐมศึกษาอะไรต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในพวกนี้นะเป็นการให้ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำซึ่งตั้งแต่ปีถึงปี56นี่มีทั้งหมด59เรื่องแล้วนะคะค่ะเรารวบรวมแล้วก็เผยแพร่จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้วย
แต่ว่าโทษนะคะแต่ไม่ได้เป็นหลักสูตรใช่ไหมคะเป็น
มันมีบางอย่างเป็นหลักสูตรด้วยนะเราทำเป็นหลักสูตรด้วยนี่ไหม
ขออนุญาตครับอันนี้ถึงวาระที่จะเสนอหรือยังครับว่าจะเอาอะไรที่จะเสนอชุดใหญ่คือจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทำงานเป็นข้าราชการมาประมาณ33 ปีแล้วผมก็เห็นว่ารัฐบาลอยู่ๆแล้วก็ไปแล้วก็อยู่หาความต่อเนื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายไม่ได้และประเทศเราก็เป็นประเทศที่ยึดกับจดกฎหมายยึดแต่กฎหมายอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายก็แค่เป็นเครื่องมือประกอบสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือความร่วมมือร่วมมือแบบไม่มีกฎหมายก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อกี้เสนอบอกว่าเอากฎหมายมาก่อนเนี่ยผมหลับตาแล้วก็เห็นภาพเลยว่าเมื่อประมาณสัก10กว่าปีหรือ20ปีแล้วกฎหมายน้ำเนี่ยท้องละแท้งละท้องกลายเป็นประมาณท้องนู่นกี่รอบละเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็คิดว่าถ้ามองในแง่ร้ายนะฮะคงไม่ต่างกันแท้งละท้องท้องละแท้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือบทเรียนที่เรามีเป็นสิ่งที่ดีทำไปก่อนสนับสนุนให้คนอื่นก็ไปเรียนรู้กันอย่าไปรอกฎหมายนะครับรอกฎหมายไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นกุมารทองอีกผมว่าน่าจะทำเรื่องนี้มากกว่านะฮะนี่คือข้อเสนอของผมนะ อยู่มา30กว่าปีเห็นแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยขอบคุณครับ
ผมว่าในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับเรื่องของกองทุนเรื่องของสิทธิชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากฎหมายจะดียังไงนะครับจะสวยหรูขนาดไหนถ้าเกิดพื้นที่รูปธรรมถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมันไม่เกิดเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายนะครับณวันนี้เองเนี่ยเราก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายใหญ่นะครับที่รองรับเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีกฎหมายลูกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราเดินหน้าได้เนี่ยในเรื่องของการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องของกองทุนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเดินไปได้เลยนะครับในส่วนของกฎหมายเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องในพื้นที่ขอบคุณครับ
เมื่อกี้เนี่ยหมายถึงว่าทางพวกเราเสนอว่ารูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่ที่เราจัดการตัวเราเองได้เราตั้งกองทุนของเราได้เนี่ยเราทำไปด้วยเราไม่ได้รอกฎหมายอย่างเดียวนะคะกระบวนการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆที่เราทำได้ในพื้นที่ที่เราทำงานกับท้องถิ่นเนี่ยเราต้องทำไปด้วยใช่ไหมคะอ้าวแม่สมปองแม่ยังยืนยันป่ะ
คือมันถ้าจะบอกว่าเป็นกฎหมายก็เป็นสิทธิชุมชนเหมือนเดิมนะที่เราคุยกันมาตลอดนะว่าแต่ว่ามันขาดอยู่ที่ว่าไอ้แหล่งทุนหรือใครจะเป็นเจ้าภาพที่จะทำงานตรงนี้ไปได้ที่ฉันเห็นการทำงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำงานได้ผลมาหลายเรื่องแล้วฉะนั้นดิฉันคิดว่าท่านเนี่ยควรจะเอาคณะกรรมการหรือสำนักงานตรงนี้มาทำงานตรงนี้เป็นถึงจะมีน้อยนะถึงจะมีงบน้อยแต่ทำงานในเรื่องสุขภาพนี่เดินไปควบคู่กับท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆที่เขามีแล้วก็ไปการต่อยอดเรื่องสุขภาพชุมชนอะไรพวกนี้นะซึ่งฉันคิดว่างานของสสที่ทำมานี่ได้ผลมาหลายเรื่องแล้วสำเร็จมาหลายเรื่องเพราะชุมชนก็เข้มแข็งของเขาเองฉะนั้นถ้าสสสจะทำงานตรงนี้ต่อเนี่ยมันก็เป็นการทำงานโดยที่จะบอกว่ารัฐก็เป็นรัฐครึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่าในการที่จะออกอะไรกฎระเบียบต่างๆเพื่อจะมาควบคุมหรือกลไกอะไรที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราต้องมาดูพื้นฐานของชุมชนที่ทำงานอยู่แล้วแล้วก็ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตรงนี้ต่อยอดแล้วก็ทำงานอันไหนที่มีงานแล้วสำเร็จแล้วก็ทำเป็นการศึกษาดูงานในกลุ่มขายต่างๆกันค่ะ
ครับที่จริงกฎหมายที่มันเอื้ออยู่ก็มีอยู่นะเราพยายามใช้กฎหมายตัวนั้นอยู่อย่างรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมาตรา66 67วรรค2อะไรเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นคือตอนนี้เราก็ใช้นั้นอยู่นะแต่ตอนนี้พื้นที่รูปธรรมที่เราแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมันมีพื้นที่รูปธรรมที่ทำได้สำเร็จแล้วสสนกนี่ก็ไปเสริมในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายเอาตรงนั้นนะเป็นต้นแบบนำร่องในการขับเคลื่อนแล้วเอาตรงนี้ไปตอบโจทย์กฎหมายทั้งสองฉบับที่ยังขานกันอยู่เนี่ยนะครับฉะนั้นก็ควรจะสร้างกลไกในการที่จะเคลื่อนในระดับลุ่มน้ำขนาดเล็กให้มันเคลื่อนจริงๆให้เป็นรูปธรรมแล้วพอมันมีพื้นที่รูปธรรมอยู่เยอะนะครับเอาผลักตรงนั้นขึ้นมาให้เห็นพลังก่อนเสร็จแล้วก็สร้างเครื่องมือก็คือตัวกฎหมายก็ควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็เครื่องมือที่อันหนึ่งจะเคลื่อนได้คือกองทุนกองทุนก็มีหลายรูปแบบที่ว่าเราจะทรัพยากรตรงนั้นมาเคลื่อนมาทำงานเนี่ยก็อย่างเชียงรายตั้งวิสาหกรณ์น้ำก็ทำได้ตรงนี้ถ้าคือเมื่อก่อนเราก็ล้มลุกคุกคานนะพอตั้งเป็นสากลน้ำมันก็ยั่งยืนมันก็เข้มแข็งทำอยู่ได้มา20ปีแล้วนะครับ
ครับผมคิดว่าการปฏิรูปกฎหมายไม่ได้ปฏิรูปเพื่อสร้างกฎหมายเนาะการปฏิรูปกฎหมายคือชวนคนมาคุยเยอะๆเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงสำคัญของพรบ.น้ำก็คือการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำย่อยและน้ำใหญ่นะฮะ ย่างนั้นคิดว่าเรื่องนี้มันไปทำเรื่องการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเชิงอำนาจซึ่งไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายผมคิดว่าปฏิรูปกฎหมายคือกุศโลบายให้คนเข้ามาคุยเยอะๆแล้วก็สร้างพลังความเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับนั้นไม่ต้องรอกฎหมายเนาะไม่ต้องรอกฎหมายสองก็คือ อย่างเราเห็นออกทีวี9โมดุลโมดุลเนี่ยนะมีชาวบ้านรู้จักกี่คนเนาะ9โมดุลเนาะมันมายังไงโมดุลแล้วแต่ละโมดุลโอ้โหลากยาวตั้งแต่ลากกันมาจะถึงเมืองการออกข่าวเนาะไล่กันมาทีบีเอสเดินจับประเด็นทีละเวทีเนี่ยนะครับมันเห็นความอ่อนแอของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอ่อนแอของระบบการติดตามตรวจสอบเยอะแยะเลยนะฮะทั้งนั้นไอ้การปฏิรูปไอ้การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ตัวเนี้ยมันก็คือเน้นให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งจะเดินเข้าไปห้องไปแสดงความคิดเห็นกับเขาว่าดีไม่ดีอย่างไรกระทบหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันไม่ทันเลยอ่ะชุดข้อมูลความรู้ไม่ทันสำคัญมากฮะเรื่องนี้ดังนั้นต้องมาดูใน3 4ข้อเนี่ยว่าข้อไหนบ้างเนี่ยมันเป็นเสริมให้ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็งที่จะเข้าไปตรงนี้ได้ดังนั้นไอ้ตัวกองทุนถ้าเป็นกองทุนในการไปปกป้องแม่น้ำเล็กๆตอนนี้มันยังไม่จำเป็นเท่าเป็นงบประมาณในการหล่อเลี้ยงเชิงการเสริมการเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องสิทธิการจัดการน้ำนะครับ
คือพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยในบทเรียนต่างๆเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยที่จริงมันมีมติสมัชชาอีกข้อหนึ่งที่เรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้อันนี้อยากจะถามพวกเราสักนิดหนึ่งว่าเวลาพวกเรามีรูปแบบดีๆตัวอย่างดีๆของการจัดการน้ำเนี่ยนะโดยชุมชนท้องถิ่นเองเนี่ยพวกเราสื่อสารยังไงเพื่อนๆได้รู้ใช้วิธีเนี่ยแบบไหนใช้วิธีมีคนมาดูงานเรานะหรือสื่อสารผ่านเครือข่ายวิชุมชนหรืออะไรต่างๆมั้ยนี่ต้องถามพวกเราก่อนเพราะอันนี้จะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราที่เป็นคณะกรรมการติดตามมติเราจะมีวิธีการยังไงว่าจะสื่อสารรูปแบบต่างๆเงี้ยให้มันแพร่หลายอ่ะให้มันกว้างขวางเพราะเรามีรูปแบบดีๆไงที่ชุมชนไม่ได้รองบประมาณจากภาครัฐอ่ะเราตั้งกองทุนของเราเองเราจัดการตัวเราเองในการดูแลรุ่มน้ำดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเราเองต้องถามพวกเราแหละเวลาอยู่ในพื้นที่เนี่ยหรือหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยเรามีจัดการเรื่องนี้ยังไงเชิญค่ะค่ะ
ในฐานะผู้ใช้นะฮะผู้ใช้อันนี้อาจจะนอกตัวไปนิดหนึ่งคือเนื่องจากที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวบางอย่างและสิ่งที่เขาทำก็คือเขาท่องไปในเว็บสมมติว่าเขาต้องการที่จะดูว่าที่นี่ทำสำเร็จเรื่องนี้เหมาะที่จะสำหรับจะไปดูงานเขาก็ต้องดูว่าในเว็บมีหรือเปล่าอย่างสมมติว่าในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีคนขยันไปถ่ายรูปไปอะไรต่ออะไรมาแล้วความสำเร็จนั่นเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยผมถามครับท่านมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ Android อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ยากแล้วกดแป๊บแป๊บแป๊บออกมาละถ้าสมมติท่านขยันทำหน่อยจะถามว่าจะทำเว็บทำยังไงนะฮะผมบอกได้เลยผมทำไม่เป็นแต่ลูกชายมันทำเป็นผมรู้มันทำได้ยังไงมันทำได้แล้วกันนะฮะผมบอกเด็กๆสมัยนี้มีศักยภาพเพราะฉะนั้นเยาวชนของท่านเนี่ยเรียกมาไอ้ที่เก่งๆอย่าไม่มาเล่นเกมมาทำเว็บให้ดีกว่านะฮะมาทำเสร็จแล้วก็เผยแพร่ไปสิ่งนี้จะเป็นสิ่งซึ่งคนทั่วๆไปก็เห็นเขาอยากจะรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งพื้นฐานที่แทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วก็อีกหลายๆคนที่ท่านมุดก็อยากจะหาใฝ่รู้อยากจะหาประสบการณ์ดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่เขาท่องไปเขาเจออย่างที่มุกดาหารหรืออะไรเนี่ยผมไม่เคยไปมุกดาหารแต่ผมก็กดคลิกๆๆแต่ผมจะไปดูงานเนี่ยตรงไหนดีอ๋อตรงนี้เองแล้วผมก็เขียนขออนุมัติเดินทางไปดูงานที่นี่เรื่องนี้เจอจริงประสบความสำเร็จนายบอกไปหามาได้ไงเนี่ยดูในเว็บครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอก่อนขอบคุณครับ
ก่อนดิฉันกลุ่มของดิฉันจะเป็นสากลปากโมนอาศัยหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่เขารู้จักกลุ่มคนสมัยที่เขาอยู่ในป่าแล้วก็ทีนี้เขามาเป็นกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนดิฉันก็เลยรู้จักแล้วมีการแลกเปลี่ยนเขาเองก็พยายามต่อหาองค์กรที่เขาทำงานสำเร็จมาแล้วอย่างที่สุรินทร์ของพ่อเชียงไทยดีเขาเองประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำไร่มันสำปะหลังล้มเหลวที่ดินเขามีตั้งหลายร้อยไร่จนกระทั่งมาล้มเหลวก็เพราะ กู้หนี้ยืมสินมาปลูกมันสำปะหลังสมัยนั้นผลสุดท้ายเขาเหลือที่ดิน10ไร่เขามาทำแรงงานของเขาเองพวกดิฉันเองไปศึกษาดูงานนี่เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราพยายามจับงานของกลุ่มพัฒนาเอกชนนี้เขามีข้อมูลแล้วก็มีกลุ่มคนเยอะแยะในประเทศไทยมีการให้ศึกษาเรียนรู้อย่างมากมายอย่างที่อุบลก็มีราชธานีอโศกอย่างนี้มีโครงการให้ดูแล้วก็เป็นอย่างทุกวันนี้แม้กระทั่งทกสเองสมาชิกทกสจะผ่านการอบรมเป็นสมาชิกทกสยังไปอบรมอยู่ที่ราชธานีอโศกอย่างนี้นะคือถึงจะสำเร็จอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นหนึ่งค
่ะผมเสนอประสบการณ์นิดนึงนะครับอย่างสะพานลุ่มน้ำชีเนี่ยมันก็ก่อตัวมาจากกลุ่มชุมชนที่ประสบภัยพิบัติแล้วมารวมกันแล้วก็มาตั้งตอนแรกก็เป็นเครือข่ายผู้ประสบภัยพิบัติในลุ่มน้ำต่อมามันจะมีเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกันประจำก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคำว่าสะพานลุ่มน้ำชีเราจะนำเสนอบทเรียนประสบการณ์ผ่านสภาในการประชุมเนี่ยเราจะมีแต่ว่ามันก็จะไม่มีงบประมาณกลางนะครับแต่ว่าแต่ละชุมชนก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่สสนกรเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนมาเป็นภาคีร่วมกับสภาลุ่มน้ำชีเพราะว่าทางสถาบันก็เห็นว่าสภาลุ่มน้ำชีนี่มีบทบาทยังไงแล้วก็มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองยังไงอันนี้เนี่ยถ้ามีหน่วยงานภาคีอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วในระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการน้ำเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพอย่างสถาบันน้ำเนี่ยก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งให้เราได้แลกเปลี่ยนกันมีการประชุมสัญจรไปดูผลสำเร็จตรงนั้นตรงนี้อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างการเรียนรู้ได้แต่ว่าจากเว็บก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าชุมชนจะเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เพราะว่าชาวบ้านนี่จะงงๆกับเทคโนโลยีนี้อยู่แต่ว่าอีกระดับนึงคนอีกระดับนึงก็เรียนรู้ได้ง่ายอย่างที่นั่นที่ว่าครับ
เสริมต่อตรงนี้นิดนึงก็คือว่าการที่จะดูตัวอย่างความสำเร็จในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เนี่ยพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นน่ะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราไปเรียนรู้แล้วเรากลับมาเนี่ยเราจะต้องทำเป็นสัญญาหรือว่าทำเป็นเรียนรู้แล้วกลับมาเนี่ยลงมือทำนะบ้านตัวเองถ้าไม่กลับมาไม่ทำเนี่ยเพราะว่าบางที่เนี่ยไปเรียนรู้เนี่ยไปมาเป็นร้อยชุมชนผมเชื่อว่าบางชุมชนไปมาแต่ว่ากลับมาไม่เคยทำอะไรเขาจะบอกว่าไม่เหมือนบ้านฉันบ้านฉันติดไอ้นั่นบ้านฉันทำไอ้นี่ไม่ได้หรอกแล้วกลับมาไม่ทำอะไรเลยเพราะนั้นการที่บอกว่าเราจะพัฒนาเรื่องเครือข่ายเนี่ยเพิ่มการเรียนรู้สรุปบทเรียนเนี่ยบทเรียนมันมีอยู่เยอะแต่ตอนนี้ที่เราติดกันคือไม่เอากลับมาทำถ้าเราพัฒนาต่อเนี่ยอยากจะให้พัฒนาต่อว่าเรียนรู้แล้วคุณกลับมาคุณจะทำอะไรถ้ายังไม่ทำเนี่ยการจัดการน้ำในระดับชุมชนเนี่ยก็ยังไม่เกิดเพราะว่าชุมชนที่เขาไปเรียนรู้เนี่ยเขาจัดการปัญหาตัวด้วยตัวเองเนี่ยได้แล้วจะเรื่องกองทุนเขาก็ทำได้ระดับหนึ่งความร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานที่จะให้กองทุนสนับสนุนการจัดการกองทุนมีอยู่ระดับหนึ่งถึงยังไม่สมบูรณ์จะต้องเติมจากระดับภาครัฐส่วนบนภาคีสนับสนุนแล้วแต่เขาทำแล้วแต่การขยายอันนี้ถ้าจะสำเร็จเนี่ยมันต้องขยายจากฐานล่างเพราะนั้นยิ่งฐานล่างมันเยอะเท่าไหร่เนี่ยการจัดการน้ำมันก็จะยั่งยืนเท่านั้นตอนนี้เรามีชุมชนที่เป็นตัวอย่างอยู่ระดับหนึ่งแต่ชุมชนรอบๆที่วิ่งเข้าไปดูเนี่ยกลับมาไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยยังไงก็ยืนอยู่บนฐานที่ยังงอนแง่นอยู่เหมือนเดิมครับ
มีใครจะเชิญค่ะเชิญทางกรมชนค่ะ
ของกรมชนนะด้วยประสบการณ์เนี่ยวิเคราะห์ออกมาก็เห็นว่าสิ่งที่น่าจะทำให้ประชาชนเขามาร่วมเนี่ยคือต้องมีสิ่งจูงใจฮะสิ่งที่พูดเฉยๆเนี่ยไม่กระทบกับเขาเนี่ยไม่มาแล้วครับต้องรู้ว่าตัวเองโดนหรือเข้าถึงตัวเองเดือดร้อนถึงจะมานะขนาดเชิญประชุมก็แล้วนะหรือบางที่ต้องไปเชิญถึงบ้านนะฮะแต่ว่าถ้าพอเดือดร้อนปุ๊บมาเลยเยอะแยะเลยครับไม่เชิญก็มาทีนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญผมว่าถ้าจะให้ประชาชนเขาสนใจเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งจูงใจหรือสิ่งที่น่าสนใจให้เขา ขาถึงอยากจะเข้ามาร่วมนะครับคุณ
มีใครจะเชิญเชิญค่ะ
ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเนี่ยที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็คือเรื่องของการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นะครับในตัวหนึ่งและตัวที่สองนี่เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยตรงนะครับเรื่องของการศึกษาดูงานแล้วก็นำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้นะครับเรื่องที่สามเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับที่เห็นว่ามันน่าสนใจนะครับอย่างเช่นงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งกระบวนการที่พี่น้องทำกันในเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่เอาชนะธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้นะครับซึ่งคิดว่าการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่รูปแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้เข้าร่วมแล้วก็ผู้ถ่ายทอดเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับประสบการณ์ตรงกันทั้งสองฝ่ายนะครับขอบคุณครับ
เชิญค่ะเชิญ
คืออยากแสดงความคิดเห็นว่าคือต่อยอดจากความคิดจักของท่านชมประธานเนาะมองที่ว่าถ้าทำยังไงถึงจะสร้างแรงจูงใจผมก็ย้อนกลับมาที่แนวคิดของเราเลยว่าเพราะเราพูดถึงเรื่องยั่งยืนเนาะการจัดการที่ยั่งยืนการจัดการที่ยั่งยืนเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถทำให้ประชาชนคิดได้ว่ามันเป็นทรัพยากรของเขาไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำหรือจะเป็นลุ่มน้ำอะไรก็ได้ตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นของเขาของหลวงหมดเลยนะอะไรที่เป็นของหลวงเนี่ยเขาก็จะต้องรอหลวงให้มาจัดการแล้วเขาก็จะไม่จัดการเพราะเขาถือเป็นหน้าที่หลวงเพราะบ้านเราเนี่ยของสาธารณะเนี่ยมันจะเข้าใจที่แตกต่างจากพวกฝรั่งเลยเนาะบ้านเราของสาธารณะเนี่ยเป็นไม่ใช่ของกูนี่รับรองไม่สนใจเลยมันจะปล่อยจะทิ้งจะอะไรแต่ถ้าอะไรมาเป็นของเขาเมื่อไหร่เงี้ยเขาจะต้องจัดการแล้วตรงนี้ถึงจะยั่งยืนฉะนั้นผมว่าไอ้ตรงนี้มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดอะถ้าจะเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ได้ก็คือว่ามันก็ย้อนกลับไปอีกที่เราพูดถึงกันเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องมันก็ย้อนกลับไปที่ฐานคิดนั้นอีกตอนนี้คือต้องปล่อยอ่ะรัฐเราไม่ปล่อยไงไม่ปล่อยให้ท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นอ่ะเป็นเจ้าของทรัพยากรไม่ยอมปล่อยให้เขาเป็นคนจัดการใช่ไม่ยอมปล่อยอ่ะใช่ไหมวันทำไมไม่ปล่อยอ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าทั้งบ้านเราชัดเจนเนาะรูปธรรมเยอะของหลวงไม่มีอะไรดีเลยนะถ้าเป็นของหลวงเนี่ย ยกเว้นเมียหลวง มันไม่ยั่งยืนอ่ะ
เดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนค่ะก็ที่จริงสัญญาไว้ว่าจะเลิก 2:00 นใช่ไหมเลยมาบ่าย 2:30 นแล้วนะคะก็คงต้องขอบคุณนะคะทางผู้เข้าประชุมทุกท่านนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็องค์กรภาคประชาชนเรานะคะทีนี้เนื่องจากว่าการจัดเวทีในวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าทั้งพวกเราทั้งหน่วยงานภาครัฐเองนะคะหรือองค์กรภาคประชาชนเองเนี่ยยังอาจจะอยากเพิ่มเติมข้อมูลนะคะที่คิดว่าทางคณะกรรมการติดตามหรือทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรายังมีข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เนี่ยก็ยินดีนะคะให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโอ้ยตัวเล็กจังเลยประธานอ่านไม่เห็น ส่งทางอีเมลนะคะหรือถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นฮาร์ดคอปปี้อ่ะส่งที่ไหนที่อยู่สชอ่ะส่งที่ใครใช่ไหมเพราะเราเชื่อว่าทางหน่วยงานต่างๆเลยพวกเราอยู่ในพื้นที่ถ้ามีข้อมูลเนาะถ้าเป็นไฟล์ส่งมาที่ตรงที่ไหนดูสิเหรอได้เอาพิมพ์ที่อยู่พิมพ์ที่อยู่สช.ที่อยู่ไปรษณีย์ถ้ามีเอกสารเป็นเล่มนะคะ เอาเป็นเมลคุณพัชรานะคะพัชราคนที่เป็นพิธีกรนะคะเมื่อเช้าค่ะนะคะแล้วถ้าเป็นเอกสารที่เป็นเล่มนะคะหรือตัวบทเรียนประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อทางคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพนะฮะก็ส่งมาได้ที่คุณพัชราอุบลสวัสดิ์นะคะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคุณพัชราอุบลสวัสดิ์นะคะค่ะสองใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเลิกประชุมแล้วเรียนเชิญรับค่าเดินทางนะคะที่ด้านนอกนะคะรู้สึกมีเบรกอยู่ข้างนอกด้วยใช่ไหมคะอย่าลืมทานเบรกก่อนนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะได้มีโอกาสพบกันอีกนะคะขอบพระคุณค่ะ